All right. Magandang gabi po sa inyong lahat. We're live here in our home. Magandang gabi po, and we praise God for your wonderful testimony, Sister Pauline Davis. Purihin ang Panginoon. You are really unstoppable. Salamat sa Panginoon sa iyong buhay, commitment, your passion. You really are an inspiring woman of God.
Yeah, praise napaka-reliable ni Ate Pauline. And we continue to pray for your family, especially kay David.
Hello, sa US. Na
nagpapagaling ngayon, no? Naway ang haplos ng Panginoon ay mapa kay David sa mga panahong ito.
Amen. Okay. So, patuloy po ang ating word and prayer, and welcome po sa ating month of August, no? Meron po tayong bagong series na na pag-uusapan, tatalakayin. So, please stand by. And
surprise!
Yes! Pasalubungan po muna natin ng Panginoon sa gabing ito ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa Kanya. This is really a holy night of sharing together our life in Jesus. And ang ating pong pag-trust at pagtitiwala sa Kanya, as many of us na po are going through a lot of crises and trials in life. Magandang gabi po sa mga nasa quarantine facility, sa mga nasa ospital, at sa mga nasa bahay-bahay. Purihin ang Panginoon in whatever situation you are rising up in the power of God's resurrection. So, mag-pray po muna tayo bago tayo magpatuloy pa sa ating gawain ngayong gabi.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkakatipon ngayong gabi. Nais naming madinig ang iyong tinig, at nang sa ganon ay maging gabay namin ito sa aming buhay. Masunod namin ang iyong kalooban upang kami ay maging kalugod-lugod sa iyo. Nais po namin na kami kasangkapanin mo upang maisulong ang iyong kaharian dito sa mundo. Salamat po, Panginoon. Ang Banal na Espiritu ang hiling po naming sumubaybay at magbigay ng direksyon sa amin sa gabi na ito. At naway maging kaluguran mo ang aming sama-samang pag-aaral ng iyong salita at ang aming sama-samang pananalangin ngayong gabi na ito. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen and amen.
Ngayon ay nasa bagong series na po tayo, at ang ating pong serye ay kasi po sa panahon natin ngayon maraming mga mapanganib at nakamamatay na virus. No, ito hong Delta variant ay mas mabilis kumalat. Meron daw bago Lambda. Lambda variant. Pero wala pa sa Pilipinas. Pero mas matindi pa daw sa Lambda variant. Alam mo kung ano yun, Mama? La Pera variant.
La Pera.
Yung ano, walang pera. Mas sumasakit ang ulo, ayan, nahihilo, nawawala sa sarili. No, dahil alang pera. No, natutunan ko lang yan kay Pastor Elmer de la Pena. Kaya tawag namin sa kanya si Pastor Elmer de la Pera. So, dahil nga we're talking about deadly virus, no? Naisip po namin at sa gabay din ng Panginoon na tayo ay mag-journey together sa isang siguro mapanganib din deadly, na mas deadly pa sa virus, no? Ito po yung tinatawag na seven deadly sins, no? Seven deadly sins. Actually, kinoin ito ni Pope Gregory. But, ang mga kasalanan naman ay sa paningin ng Diyos ay malaki o maliit, pantay-pantay. No? There is no such thing as mortal or venial sins. But, for the sake lang na makita natin yung kasailangan at kadelikaduhan ng kasalanan, so we will be expounding the seven deadly sins, no? Ano-ano nga yung mga seven deadly sins na pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo? We'll be talking about...
Samahan niyo po kami as we journey together na po discussing the seven deadly sins. Ang pitong nakamamatay na kasalanan. Number one is pride. Two is greed. Three is lust. Four, envy. Five, gluttony. 6, wrath.
Mm-hmm.
And 7, sloth. So, una po ay kayabangan. Pangalawa, kasakiman. Pangatlo ay kahalayan. Pang-apat ay ang inggit. Pang-lima ay ang katakawan.
Meron pala nun.
Pang-anim ay ang galit o puot. Pang-pito ay ang katamaran. Tama ba?
Oo, tama yan, tama yan.
So, tignan po natin ang sinasabi ng Biblia isa-isa sa bawat Miyerkules.
Mm-hmm.
Atin pong bubuksan ng ating mga puso, isip mula sa salita ng Panginoon kung ano ang nais niyang matutunan natin, iwaksi sa ating mga buhay upang tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos at hindi tayo mapahamak dahil ang sabi nga po, 7 deadly, nakamamatay na kasalanan.
Opo, at ngayong gabi ay uumpisahan natin ito doon sa actually the deadliest of them all. Actually, ito ang pinakamalala at pinakamapanganib na kasalanan sa lahat, which is pride. Yan po, yung pride na yan ay ang pinakamatindi kasi yan ang dahilan kung bakit nung nagkasala si Adan at si Eva, no, ay ito'y bunsod ng pride ni Satan, ni Lucifer, na gusto niyang amukiin itong dalawang ito na sumunod sa kanya sa pagtataas ng mga sarili laban sa Diyos.
Alright, so tingnan po natin ang sinasabi sa Proverbs 21 verse 4. Haughty eyes and a proud heart, the unplowed field of the wicked produce sin. Sa Tagalog po, ugaling mapangmata at pusong mapagyabang. Ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. May gabay din pala ang mga makasalanan. Ang gabay po na makasalanan ay ang pagiging mapangmata. O yun nga po, haughty eyes. At yung puso na mapagyabang o mapagmataas. Mayroon pong kaibahan yung the kind of pride that God hates and the kind of pride na yung feeling natin, no? Minsan madalas, madalas masabi natin sa mga anak natin, no? Oh, I am so proud of you. Nagagamit natin yung word na I am so proud of you. Or bilang mga magulang, meron tayong pride. Yun po yung joy, yung kagalakan, yun po yung parang sense of accomplishment na talagang kinatutuwa po ng puso natin. Pero ingat din po ang ating spirito na hindi tayo maging mapagmataas. Ngayong gabi po na ito ay tatalakayin natin yung pride that God hates, no? Abominable sa Panginoon at tunay na nakamamatay.
Yan. So, ano daw yung mga definition ng pride? Tingnan natin ang ilang definition ng pride dito, no? Pride, number one, is selfish. No, yung sabihin, talagang ito'y pakabig sa sarili, mapagiging makasarili. No, at hindi lamang 'yon but thinking excessively about self. No, kapag ka po sa laging ang iniisip natin na sarili natin, no, palatandaan po 'yan na talagang tayo mapagyabang. Meron pong isang babae na lumapit kay pastor. Itong kanyang kumpisal kay pastor. Kanya, pastor, ako po ay nahihiya sa Panginoon. Dahil ako po'y nagkakasala. Sabi niya gano'n. Ano ba yung kasalanan mo, iha? Kasi po, pag pumunta po ako sa church, ang pakiramdam ko po ako po ang pinakamagandang babae sa buong church. Yan po ang aking napakalaking kasalanan. Ang sabi ni Pastor, iha, hindi yan napakalaking kasalanan. Yan ay napakalaking kahibangan. Ayan. So, kapag ka po ang ating pagpasok natin sa isang lugar, wala tayong inisip kundi yung anong itsura natin, anong sasabihin ng mga tao tungkol sa atin, ano, That's a sign na talagang medyo may kayabangan po tayo. Hindi lamang yan. Pride's base is too much self-love. No? Yung sobrang pagmamahal sa sarili. Ang mundo, sinasabi na, ba, mahalin mong sarili mo. No? Kaya lang, kung ang pagmamahal sa sarili ay nagiging daan para tapakan mo ang iba o kalimutan mo ang iba, ay hindi po healthy yun. No? Thinking the worth of ourself is higher than it actually is. Yung sobrang tingin at pag-assess sa sarili na lagi mong iniisip na mas magaling naman ako doon. No, mas matalino naman ako doon. Bakit siya ang na-elect o bakit siya ang napili o bakit siya ang na-promote? No, sometimes ay kapag ka hinihimay-himay mo na yung katunggali mo sa opisina o katunggali mo sa school. Ano? At tinitingnan mo maigi, kinukumpara mo na yung tail of the tape. At parang sinasabi mong mas magaling naman ako doon. Bakit siya? No. So that's another expression of pride. Self-worship is another, no? Pagsamba sa sarili. Yan ay si Satanas yan, si Lucifer. Preoccupation with our image or self. Yan. Pride is narcissism in love with our image or self. Si Narcissus po ay sa Greek mythology ay yung isang god na natingnan niya yung kanyang sarili sa isang batis at siya'y nabighani sa kagwapuhan niya. At siya ho'y nahumaling sa kanyang sarili. At ang ginawa niya po ay tinalon niya yung larawan doon sa batis na ito naman ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. So doon po nanggaling yung word na narcissism. No? Sobrang pagmamahal sa sarili. Pride is self-centered or egocentric. No? Halos pare-pareho itong definition na ito. Everything revolves around us. No? Na lahat na lang ay umiikot, pagpasok mo sa kwarto, tumahimik ang mga tao, ang iniisip mo, ikaw ang pinag-uusapan. Yung sobrang pag-iisip na baka ikaw ang pinagkukwentuhan nila o pinagchichismisan, that's another expression of pride. Pride wants to keep the wants to keep the focus on self. No, isipin, talagang full of self. In the last days, ang sabi ni Apostle Pablo, people will be lovers of themselves. No, lovers of everything except God. So ito po yung definition natin ng pride.
Yes, so everybody spell pride.
Pride.
P R
R
I
D
D
E.
E. Very good. And what is the center letter of pride? What is the middle letter? What is the letter in the middle of the word pride? It is I.
I.
So the center focus of pride or the sin of pride is I, self. So let's be careful, no, how we perceive ourselves, how we project ourselves, how we put importance, no, to ourselves. So hindi naman po sinasabi na wag mo nang pansinin ang sarili mo, wag mo nang ayusin, matalagang mukha kang makaawa-awa kasi para hindi ka naman prideful. Hindi po 'yon. Ang sabi dito is the excessive, no, too much. And wala ka nang iba nakikita kundi ang sarili mo at wala nang pinatutungkulan ng mga bagay-bagay kundi sa sarili mo. And this is sin. Now, let's talk about the forms of pride. Ano ba ang hugis nito? Saan ba 'to nakikita? Ayan, ano ang mga porma? Ano ang forms? Anong uri ng pride? So, let's take a look at Psalm chapter 10 verse 4. Ang sabi niya dito, in his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. So, ito talaga ang form, hugis, shape, pagkakilanlan ng taong proud or mayroong spirit of pride na talagang hindi niya hinahanap ang Diyos, hindi niya kailangan ng Diyos. at talagang walang bahagi ang Diyos sa kanyang buhay. So, itong ayaw na ayaw ng Panginoon. So, number one, there are six forms of pride. Number one, calling attention to self. Ayan, yung self-exaltation. Yung giving credit to myself, to yourself. Yun nga, sa panahon ngayon, dahil lahat tayo ay nasa social media, paramihan nag-likes, no? And sometimes nalulungkot ka kahit napakarami na nag-like, pero yung crush mo, o yung taong malapit sa'yo, o yung taong kinaiingitan mo, o gusto mo maingit sa'yo, at tapos hindi ka pinansin, nagko-collapse na ang buhay mo, nagko-collapse na ang araw mo. So, because you wanted attention, and that attention is only focused on you. And hindi lang yun, no? Lahat ng ginagawa mo, gusto mo i-recognize, gusto mo i-appreciate, gusto mo papansinin ka. Ayan, so napakadelikado po nito. Ang sabi po ni James chapter 1 verses 16 to 17, wala po dyan. Ang sabi niya, do not be deceived, my brothers. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. So, pakaingat po tayo mga kapatid na gusto natin lagi tayong nire-recognize, ina-appreciate at talagang be careful, no, dun sa mga ang love language nyo ay words of affirmation na pagka hindi po kayo napansin, hindi kayo nabati, talagang nagumuguho ang inyong mundo. At yun nga, ang nagiging basihan ng importance ng buhay at ng pangalan mo ay yung recognition ng tao. So be very careful with this form. Number two
is promoting oneself, self promotion. Yan, pride welcomes credit from others. Ito po yung ayaw na ayaw ng Panginoon, yung bang sa halip na i-promote mo ang Panginoon, no? Ang naipopromote yung sarili. Yun nga yung sabi sa verse 4 ng chapter 10 ng Psalm, di ba? Na kaya din ang nasa sentro ng pride ay it speaks of independence, no? You're declaring independence from God. Na parang short of saying, di mo na talaga siya kailangan. At para nang sa ganun, masunod yung nais mo, aabante ka na sa sarili mong lakas, sa sarili mong talino so that you can promote yourself. Galit na galit ang Panginoong Jesus doon sa mga Pharisees, no? Kasi yun nga ang sabi dito sa Matthew chapter 6 verses 1 to 2. Kung wala dyan yung passage, no? Pero ang sabi dito ay, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, no? For men, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. No, kapag kado may ginawa yung kanang kamay mo, wag mo nang ipaalam sa kaliwa. Ganun na mga Pharisees nung panahon ng Panginoong Jesus, pag nananalangin sila, nasa kanto, nagtataas sa mga kamay, kitang-kita ng mga tao, no? Kasi iniisip nila, nakakadagdag sa kanilang kabanalan. So, ayaw po ng Panginoon ng religiosity. What He wants is authentic relationship, no? Humble countenance sa harapan po ng Panginoon. Ayaw na ayaw niya po ng mga mayayabang. Yan.
All right. So, mga leaders, mentors, and even us, no, parents, napakaingat tayo na sometimes we do things on our own na. And we're bragging about it na parang walang Diyos na siyang tumulong sa atin. At hantayin natin ang pagkakataon ng Diyos na tayo itaas. At kayo din naman, kung ano man ang mga mabubuti nating ginawa, ay kita lahat iyon ng Panginoon. So, purihin ang Diyos. Pangatlong hugis, form or forma ng kayabangan o kataasan o pride ay yung tinatawag nga pong self-righteousness. o self-justification o yung sinasabi mo na talagang pagpapahalaga o yung ikaw ay tama, ikaw ay may tama sa lahat ng bagay. Ayan. So we should resist, no, seeking applause from other people. And ganun din po, we should avoid seeking God's admiration. Parang hindi tayo gagawa para mapansin tayo ng Diyos. Gumagawa tayo kasi pinansin na tayo ng Diyos.
Amen.
Sumusunod tayo sa Diyos, hindi para i-bless niya tayo. Sumusunod tayo sa Diyos unconditionally. May blessing o wala, may sakit o malusog, may pagpapala o wala, mahal natin ang Panginoon. And yung self-righteousness na pinapakita dito na I will do this, I will observe this, para mapansin ako ng tao, mapansin ako ng Diyos. And ayan, this is deadly kasi nga, opposite ito eh, dun sa restedness, being poor in the spirit, na being quiet, and talagang masabi mo sa Panginoon na in silence, in secret, no, I do the right things and glorifying things for you. And yun, pakaingat po tayo dito kasi ito ang magpapahamak sa atin when we try, no, to justify ourselves every time na kinoconfront tayo, kinokorek tayo ng ating mga pastors and leaders. And instead of listening, no, we keep on justifying kung ano yung mga dahilan bakit natin ito nagawa. So, dahil gusto natin na hindi tayo napipintasan,
mm-hmm,
hindi tayo nasasabihan ng pangit,
mm-hmm,
kasi tingin natin tama lahat ng ginawa natin. Dahil kapag tama ang ginawa natin, approve. Yun. Alalahanin po natin na tayo ay in a fallen state at tayo po ay nasa proseso lamang ng redemption and restoration. So, we are not yet complete. We are in the process of completion. We are not yet perfect. We are still in the process of perfection. Kaya may mga times na talagang magkakamali tayo. May mga times na mahuhuli tayo sa ating mga weaknesses. And when it comes, no, do not justify. Just be honest, no, and say, oh, I have sinned. Nakita ang aking flaw, ang aking weakness. I'm so sorry. Please help me change. Kaysa yung i-justify mo, you make, mm-hmm, excuses na seemingly parang wala kang ginawang mali. Kasi nga, yun, kapag katama ka, parang feeling mo, you are the woman and the man of the hour. Parang napakahalaga mo. Yan. At hindi po pwedeng mangyari yun dahil tayo ay nakapasok pa sa isang sistema na talagang makasalanan at punong-puno ng kadiliman.
Mm-hmm.
Kaya when the time comes na talagang nasukul na tayo sa ating pagkakamali at kahinaan, do not justify.
Mm-hmm.
Listen, learn. And whatever you have listened and learned from the Lord, keep on doing the right things and that will make you righteous.
Mm-hmm.
The righteousness of Jesus and not our own righteousness.
Mm-hmm. Mapanganib po yan kasi kung aasa ka sa sarili mong righteousness, hindi ka makakarating sa langit.
Mm-hmm.
Kasi righteousness lang ni Jesus ang tinatanggap doon. Mapanganib din yan sa mga relasyon, halimbawa sa mag-asawa. Naalala ko lang si John Maxwell, kwento niya na silang mag-asawa, pag nagtatalo, lagi siyang panalo. Yung, alam mo, nag-argue silang mag-asawa. Si Margaret, yung wife niya, dahil matalino si John Maxwell eh. Nung huling sila nagtalo, sabi ni John, kita mo, ako na naman ang nanalo. No? I always win the argument. Sabi ni Margaret, yung wife niya, yes, John, you always win the argument, but you don't realize you're losing me. Maaring nanalo ka sa argumento, but you lose your spouse. Kaya yung pong self-righteousness, yung sobrang pag-justify sa sarili, ay hindi po tama yan. Talagang nakakawasak ng relasyon. Hindi lang sa ating mga tao, kundi relasyon natin sa Diyos.
Mm-hmm.
Ay, ito pong pang-apat ay mukhang hindi mo mahahalata na mayabang. Kasi yung pang-apat ay false humility or self-degradation. O pride, ano yan?
Tears himself down.
Oo, yung bang parang inaaba.
Subtle.
Oo, yung sarili. At pinapakita niya na mahina siya, no? Para naman yung mga tao, pag kinausap siya, para siyang ipipatronize na, hindi ka naman mahina, magaling ka nga eh, parang ganun. Kasi gusto mo makarinig ng affirmation. Nung ako'y naging Christian, nung ako'y third year, fourth year high school, sabi ko, ay gusto kong maging humble. Gusto kong maging humble. Paano kaya ako magiging humble? alam ko na, magsusuot ako ng lumang pantalon, magsusuot ako ng hindi kagandahang damit. Na ibang pang ano, panglabas na anyo ng pagpapakumbaba. Eh yung pala, eh kayabangan din 'yun. Na gusto ko mapansin ng mga kaklase ko na ako ay humble, no? Kapag ka daw kasi naisip mo na ikaw ay humble, eh nawala na yung humility, no? Meron daw sa isang kumpanya na pinarangalan yung isang lalaki na the most humble person in the company. At meron po siyang medalyang nakalagay doon, the most humble. Yeah, kaya yung ginawa po niya, isang linggo po niyang suot-suot yung yung medalya na yun. Lalo pong lumabas na hindi nga siya karapat-dapat doon sa award. So, that's false humility, mga kapatid. Yung pagmumukhang kawawa, pag-aaba sa sarili.
Yung no? Parang nakalimutan.
Oo. Ay, hindi po yan kababaang loob. Yan po'y kayabangan din. Ingatan po natin ang ating mga sarili dyan.
Yes. So, when you tear yourself down, no? Pagka kinaawaan mo ang sarili mo at inaba mo ang sarili mo or parang pre-project mo that you are left out, you are abandoned, and you are neglected, walang compassion, inechapuera ka, tinanggal ka, hindi ka na pinahalagahan, no, ipaproject mo na, yun nga, kawawa ka, and you really need the attention.
Yun.
So, in short, yung taong kinakausap mo, sabi mo na, alam mo ba ginawa sa akin ng asawa ko? O alam mo ba ginawa sa akin ng leader ko? O alam mo ba ginawa sa akin ng mga kapatid ko? So, inabandon ako, nineglect ako, nireject ako, pinintasan ako. So, nakawa ko, di ba? So, gagawin mo naman, kakaawaan mo siya.
Mm-hmm.
That's manipulation. Using yung degradation. Now, is it true na talagang mababa dapat ang tingin mo sa sarili mo? Ayun. Kaya siya naging prideful. Nakalimutan mo ang pagmamahal sa iyo ng Diyos, ang pagtingin sa iyo ng Diyos, ang ginawa ni Jesus para sa iyo.
Mm-hmm.
So pag naunawaan mo na ang Diyos, si Jesus ay para sa iyo, there's no way for you to feel abandoned and rejected. Yun. Number 5. Comparing with others. Ayan. So, yung hindi ka maka-celebrate sa
tagumpay ng iba.
Ayan. Yung ang ugat ng pagko-compare sa isa ay yung sense of envy,
mm-hmm,
and jealousy.
Mm-hmm.
Ayan. Yung inggit at selos. Ano nga ang kaibahan ng inggit at selos? Kasi yun ako, compare, bakit natin ikinocompare ang ating sarili sa iba? Hindi ang problema natin yung comparison. Ang malalim doon na ugat ay mayroon kang inggit.
Yung inggit,
at mayroon
yung,
kang selos.
Yung inggit, yung meron yung iba pero wala ka.
Alright.
Naiinggit ka. Yung selos, yung nasa'yo, parang kinukuha ng iba.
Yan.
Ayun, parang ganun.
Alright. So, pag-uusapan natin yung sin of envy, yung inggit. Yan. Pero dito talaga, yung pride talaga, ito yung ugat ng lahat ng kasamaan at kasalanan. So, beware of this, mga kapatid. This is a form of pride na you tend to compare and to compete unhealthily, no, sa mga katunggali mo sa business, katunggali mo sa paaralan, sa career, no? At dito nagkakaroon ng, yun nga, danger. Kasi hindi mo na ma-celebrate yung tagumpay ng iyong kaibigan, ka-churchmate, or kamag-anak, or sino pa man na malapit or kakilala mo. Because you want that victory, you want that thing na napasayo lang at para sa'yo lang. So, yeah. Ingat po tayo dito. Last!
Yan, yeah, oo. Yung panghuli ay self-condemnation or pride judging himself. No? Condemning himself. So, yung bang hindi mo mapatawad ang iyong sarili, sometimes iniisip mo na masyadong mabigat yung kasalanang nagawa mo, tapos hindi mo kayang mapatawad ang sarili mo, hindi ka makaget over. Actually, that's another form of pride. Kasi ang Diyos nga, napatawad ka, pero ikaw hindi mo mapatawad yung sarili mo. So yung lagi mong sinisisi ang iyong sarili is an expression that, you know, you are beyond the grace of God. You know, God cannot embrace you. Kasi nga, nire-resist mo. Kasi nga, you are feeling mo you are too sinful to be forgiven.
Hmm.
So, sino nag-judge ngayon? Sino ngayon ang judge? Ikaw o ang Diyos? Lumalabas ikaw ang judge. Na parang mas matindi ka pa nga mag-judge kesa kay God. So, iwaksi po natin ito, no? Huwag nating masyado namang ibaba ang ating sarili. There are two extremes, eh. Yung isa ay punong-puno ka ng iyong sarili at pinagmamayabang mo ang lahat ng iyong mga accomplishments. Ito namang isa, ipinagyayabang naman niya yung kanyang poverty. Pinagyayabang naman niya yung kanyang kaabaan at kakulangan. Now, ang root niyan pareho ay self-centeredness. Kasi parehong gusto mong mapansin, eh. Yung una, gusto mong mapansin dahil sa galing mo. Yun namang isa, eh, gusto mo pa rin mapansin, no? Na maliitin mo ang sarili mo at i-judge mo yung sarili mo. Papapansin ka ng mga tao kasi kawawa ka naman. Ayan, so hahagod-hagorin ka na ng mga tao. Tutulungan ka ng mga tao kasi kawawa ka naman. So, yung craving for attention, no, ay lumalabas yan sa pamagitan nga nung condemning oneself. So, ang susi lang talaga dyan, eh, you empty yourself with yourself. No, yung devotion ko nga kangina with itong kay Oswald Chambers, ganda nun, eh. Sabi niya, ba't ba tayo pinipili ng Diyos? Dahil ba sa magaling tayo, mayaman, at pag naging Christian tayo, kaya tayo pinili ng Diyos, magiging mabuting Christian ito. Sabi niya, hindi. Walang kinalaman yung ating mga accomplishments at mga talents nung tayo pinili ng Panginoon. Sa totoo lang, pinili tayo ng Panginoon nung tayo mahihirap, wala tayong kakayanan. He chose us because of our poverty. Kasi kapag ka ang isang tao, pakiramdam niya kaya siya pinili ng Diyos, dahil siya'y matalino o magaling. No, hindi pwedeng gamitin ng Diyos yun, eh. Kasi nga, yung tao na ito, tsak may agenda na. Meron na siyang gustong gawin sa buhay niya. So, yung purpose ng Panginoon, defeated. Hindi mangyayari. Kaya nga, dapat ma-realize natin, God chose us because of our poverty. No? At kapag na-realize natin na we are poor, no, we cannot do anything apart from God, then, saka i-reveal ni God yung kanyang purpose for us. And that's the only time that we can fulfill His purpose for our lives. Otherwise, if we are full of ourselves, then we have no time. And even, siguro, concern, you know, for the things of God.
And so, with these forms of pride, tanungin po natin ang ating mga sarili. Do I exalt myself? Do I promote myself? Do I call attention to myself? Do I justify myself? Pinagtatanggol ko ba yung sarili ko? Ayaw na ayaw ko na may makikitang mali o kapintasan sa akin. Do I degrade myself? Masyado namang mababa ang tingin ko sa sarili ko. Do I demote myself? Yun, yung ikaw mismo ang nagtatanggi, no? Sa opportunity na makilala mo ang Diyos sa iyong kalagayan. And do I condemn myself? Ikaw mismo ang nagre-reject sa grasya ng Panginoon. So, ingat po tayo mga kapatid. This is deadly. And why is pride so sinful? Basahin ko lamang po itong nasa PowerPoint natin. Bakit ang pagiging mayabang at ang kataasan sa sarili ay kasalanan? Because pride is giving ourselves the credit for something that God has accomplished.
Mm-hmm.
Pride is taking the glory that belongs to God alone and keeping it for ourselves. Pride is essentially self-worship. Anything we accomplish in this world would not have been possible were it not for God enabling and sustaining us. So napaka-dangerous po nito na parang ang pride ay pagnanakaw, no? Pagkuha at pagkamkam ng pasasalamat at kaluwalhatian na para sa Diyos lamang. At pangalawa, dangerous ito kasi ikaw ang pumipwesto doon sa pwesto ng Diyos,
yeah,
na dapat siya yung sentro ng ganda, sentro ng glory, pero kinukuha yun. And number three, yun na nga, kagaya tayo ni Satanas na talagang na-in-love na sa sarili at gusto nang maging Diyos. Ano ibig sabihin? Gumagawa ka ng desisyon nang wala ang Diyos. Gumagawa ka ng direksyon, lumalakad ka na hindi mo kinukonsulta ang Panginoon. So that's a walk of independence, indifference sa harapan ng Panginoon. So this makes pride so sinful and dangerous.
So ang bunga ng pride,
consequences
yan. Nito ay simple lang. You know, God opposes the proud but gives grace to the humble. So God is 100% against the proud. At ang dulo po nito ay destruction. No, kapahamakan po ang dulo. No? At sa Proverbs 16 verse 18 to 19, ang sabi dito, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Totoo po 'yan, ano? Yung nauna yung yabang, ang kasunod po nito ay kapahamakan. No? Nung nagkasala po si Lucifer, ang kanyang pagtukso doon sa mag-asawa ay, pag kinain ninyo itong bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama, no? Magiging katulad kayo ng Diyos. Kung iisipin mo, is there anything wrong with being like God? Diba okay nga yun na maging kamukha ka ng Panginoon? Tutan, nilikha ka rin naman sa wangis niya. Kailan magkaiba yung ano eh, ang ugat nung desire mo na maging katulad ng Diyos para sapawan mo siya. Na, kasi yun eh, magiging kagaya ka ng Diyos na alam mo na ang mabuti at masama. Hindi mo na siya kailangan para i-determine kung alin ang tama at alin ang mali. So yan ho ang slogan ng mga tao ngayon. We don't need God to tell us absolute truth. Kasi kami na magdidikta at magdedetermina kung lalaki kami o babae kami. Kami na magdedetermina kung kami sa Olympics nga nanalo sa weightlifting yung transgender, no? Napakatindi nun. Kawawa naman yung dalawang babae na naghanda talaga para doon sa weightlifting. Kaya lang natalo sila ng isang dating lalaki. Ganun ang ano eh, ganun ngayon ng kalakaran, no? At alam po ninyo, bagamat ganyan ang nananaig ngayon, pero ang dulo po nito ay tunay na kapahamakan. Kagaya po ng pagkakasabi na yun na nga, the moment that you will eat this fruit, you will die. So that part of that is eternal damnation. Kung paano sinabi sa Ezekiel chapter 14, no, nagkasala si Lucifer, no, na talagang Isaiah, na talagang ibubulid ng Panginoon, no, sa impyerno si Lucifer because of his sin. yung pong desire natin na maging kahawig ng Panginoon at kamukha niya ay napakaganda, no? Out of admiration for God, out of respect for God, and out of our desire na yung ugali natin ay maging kawangis niya. That's good. Pero yung maging kamukha tayo ng Diyos, no, para palitan siya at sapawan siya, matutulad tayo kay Lucifer that we will be damned and destroyed for all eternity in hell. Kaya ganun po kadelikado ito.
So, talaga po deadly, ano po, and the kind of death is not temporal but eternal. So, ngayon pakasaya sa atin po natin ang ating mga sarili kung anumang forma ng kataasan, kayabangan, pagiging makasarili na po ang nasa atin. Atin na po itong kilalanin at iwaksi at i-uproot so that the Spirit of the Lord will come upon us and create a new spirit, an authentic spirit. Ngayon, kung deadly pala at nakakatakot, paano naman? Ano naman ang gamot dito?
Yun, bahala.
Parang
yan.
Kung yung COVID, di ba?
Nung
nagkaroon tayo ng COVID, sa parang wala talagang gamot. Lahat, everything, no, is under examination, under experimentation. So our hope only is in the Lord. And same with the spirit of pride. No, kung nakilala natin na mayroon tayong ganito na kahit isang forma ng pride na nasa atin, talagang ipapahamak po tayo nito. Kaya we really need a medicine, an antidote for pride. So I want to read Philippians chapter 2 verses 5 to 7. Ang sabi niya dito ni Paul, have this mind among yourselves, sabi niya, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. So lahat po tayo, gusto po natin ng attention. We are in a generation na talagang craving for glory, honor, no, applause, and talagang likes, and many, ano tawag doon, subscribers. Pero ang Panginoong Jesus, when He came here with a great mission to save us, to redeem us, to restore us, grabe po, iniwanan niya ang kanyang pagiging hari, ang forma ng pagiging Diyos, ang forma ng pagiging hari. At siya ay naging dukha, naging common na tao upang tayo ay abutin. At sa kagustuhan natin ng control, manipulation sa lahat ng bagay, Jesus, no, exemplified talaga yung living at the center of the will of the Father. Wala siyang ginagawang bagay na hindi alam ng Father at hindi sumasang-ayon at nagpe-permit ang Diyos Ama. Samantalang tayo talagang we want control, we want attention, we want things to be upon us and for us. And we tend to complain. We tend to yun na nga, make reklamo sa lahat ng bagay. And but Jesus, no, He's different. Talagang makita po natin whenever He speaks, it's full of grace and full of humility. Yet, may mga pagkakataon din nagagalit siya. At alam natin nagagalit siya because of sin. Pero pinakita ng Panginoon Jesus ang tunay na spirito ng pagiging servant, a humble servant. So the antidote for pride is the spirit of humility. And how can we achieve it? When we see Jesus, when we look upon Him, and when we walk like Him.
So we'd rather focus our eyes on Jesus. No? Hindi po sa sarili natin. No? Hindi naman sa parang i-negate natin ang ating mga sarili. But we simply focus on the Lord and let Him be, no, the center of our lives, no. Balikan mo ang krus at tingnan mo kung anong ginawa ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na hindi lang siya nagkatawang tao, siya din naman ay nagpakababa at humantong, no, na siya'y mamatay sa kamatayan ang hindi pangkaraniwang kamatayan, kundi kamatayan ng isang kriminal para lang tayo mailigtas. So look at the humility of Jesus. No? He is equal with God. He is God in essence, in substance, 100% God. Pero alang-alang sa kaligtasan mo at kaligtasan ko, nagpakumbaba siya para tayo maligtas. Sabi nga ni John Stott, pakibasa
yes,
mo mga mama.
Yes, ganda yung sinabi ni John Stott. Sabi niya, every time we look at the cross, Christ seems to say to us, I am here because of you. It is your sin I am bearing, your curse I am suffering, your debt I am paying, your death I am dying. So we want to be at the center of everything. No, pero pagka gusto mo talagang lumagay dun sa sentro ng mundo, sentro ng atensyon ng lahat ng tao, bumalik ka sa pinakasentro. At ang pinakasentro ay ang krus. At sino ang nasa krus? Si Jesus. At kapag ka nag-struggle ka na sa pagtingin mo sa sarili mo, at nag-struggle ka na sa kataasan, at wala ka nang nakikitang tama kundi ang sarili mo, tignan mo ano ang mayroon sa krus, si Jesus, na siyang bumata ng lahat ng ating kasalanan kasama ang pinag-i-struggle natin ngayon. Kaya nga meron po nagsabi, lahat daw po ng ating inflated egos, ang lahat ng mga pinalaki nating kayabangan at kataasan sa ating sarili ay talaga daw pong dapat ipako muli sa krus ng Kalbaryo. At doon sa krus makikita natin na puputok ang inflated ego natin at magshrink ito in its true size. What is the true size? No? It's nothingness. We are nothing apart from God. And we are doomed to destruction. No? But by the grace of the Lord, He saved us and He rescued us. And nasabi nga dito, at the cross, it becomes painfully obvious that you and I do not deserve to be at the center.
Mm-hmm.
But the cross doesn't leave the center empty. The cross shows us who ought to be there. You see, the only way we will ever stop grasping about the center, if we find someone that we believe is more worthy of it than we are.
Mm-hmm.
Huwag po natin kakalimutan dalhin ang krus sa araw-araw upang maalala nang dapat ang nasa sentro ng lahat ay ang Panginoon lamang. So look at Jesus and what He did for us, and this is a great antidote for us to be saved from the sin of pride. Take your eyes off yourself and look unto Jesus. Look at His beauty, His worth, His love, His power, His majesty, His glory. Come and invite Him and sabihin mo sa Kanya, Panginoon, save me from the sin of pride. And I want to join You, Lord, in the true spirit of selflessness and have a true righteousness only because of You, Jesus, my Lord and my Savior.
Mm-hmm. At kung nais mong makalaya dito sa deadly sin of pride, no, ay pwede kang lumapit sa Panginoon, no. Itong pride kasi ay wala namang nadidisiplina because of pride. Wala ring nakukulong dahil sa pride.
Mm.
No. Mahirap mo kasing puntiryahin ito, kumbaga mahirap mong tumbukin eh. Kasi hindi mo mahirap mong patunayan, no. Ikaw lang at ang Panginoon na nakakaalam nito. Pero lahat tayo merong kayabangan. At yan ay dapat nating ilagay sa paanan ng krus ngayong araw na ito. Tayo manalangin sa Panginoon at humingin ng paglilinis sa ating mga puso. Panginoon, siyasatin mo ng aming puso. At alam namin, Panginoon, na lagi pong nabubuhay yung aming lumang pagkatao. Laging nananaig ang pagnanais namin na manguna, maging sikat. Ayaw naming napapahiya, ayaw naming natatanggihan. Gusto namin kami ang tama. Ayaw naming nasisisi, ayaw namin na kami ay napipintasan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanang ito. At lalo kung aming inaaba ang aming sarili at aming sinasansala maging ang aming sarili, patawarin mo kami, Panginoon. Talaga pong punong-puno kami ng aming mga sarili. Binababa namin ang aming mga sarili sa iyong harapan, Panginoon, upang ikaw na po ang siyang matanyag. Panginoong Jesus, ikaw ay namatay sa krus. Sa aming puso, ikaw ang aming tagapagligtas at Panginoon. At nawa ay tulungan mo kami na malabanan ang aming sarili at maipasako po sa iyo. Wala kaming kakayahan na labanan itong pride, Lord. We need your help to overcome this pride. Teach us to be humble before your sight. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen. And amen.